Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Вітаємо вас на хвилях Радіо Марія, програма «Катехиза». І сьогодні разом із вами в студії Івана Криворучка, ведуча цієї програми. І з нами на зв'язку отець Тарас Фітьо. Слава Ісусу Христу, отче Тарасе!
Слава Ісусу Христу, пані Іванно! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, сердечно вас чути. Гарне тільки що було таке повчання перед катехезою з Бруно Фереро. Додає сили.
Насправді. Отже, сьогоднішня тема нашої катехези присвячена і радості, і любові. Власне, ми так перед ефіром говорили з отцем Тарасом, але давайте я краще передам слово вам, отче Тарас, і ви так нам докладніше розповісте про радість любові, от так, забігаючи наперед трошки скажу.
Так, дякую дуже сердечно. Ну, дивіться, я завжди стараюся, в мене від 2 років катехези такого прородинного характеру, це від того, що я свого часу очолював у Львівській архієпархії Греко-католицької церкви комісію родини. І так ми познайомилися з цим Самсоновим, і з того часу мої катехези так і несуть далі такий прородинний характер, прородинну ціль, і тому дотримуюся цього завжди. І зараз я стараюся, щоб ці катехези були якісь актуальні до теперішнього часу. Те, що мене як католика найперше вражає зараз, що дуже багато негативної інформації про теперішнього папу Франциска, справедливої, несправедливої, напевно, це не мені судити, знаєте. І тому я вирішив просто нагадати слухачам Радіо Марія, наскільки теперішній папа старається не лише для України, і це ми бачимо насправді, але також для сім'ї, бо тут є багато критики також папи, і не тільки щодо політики в Україні, але також і щодо там загального просімейного характеру. Так далі. Свого часу, це я говорю про 2014 рік, 2014-2015, в Римі були синодальні зустрічі на рахунок сім'ї. Жовтень, якщо я не помиляюся, в жовтень місяць був приурочений до сім'ї. І наступний жовтень, це 14-15, можу помилятися, але десь таких. І потім наслідком цих зустрічей святих отців був виданий папою Франциском апостольське навчання про сім'ю, яке, власне, називається, як пані Іванна вже сказала, Amoris Laetitia. Радість любові. І от про цей твір я би хотів, щоб ми сьогодні трошки його нагадали, бо, думаю, на сторінках, на ефірах, етерах Радіо Марія ці розповіді, напевно, були, напевно, вони звучали, але це вже було, можливо, трошки давніше, як знаємо, повторення собі, нагадування певних речей. І папа видав чудове це апостольське повчання. Якщо я, знову ж таки, не помиляюся, я задегублюся трохи в числах, це 16-й рік, квітень 16-го року, Amoris Laetitia, який означає радість любові. Де він говорить про подружню любов, великий, такий достатньо на 300 сторінок такий твір, що так можна сказати, але він не науковий. Характерно для цього папи, що він старається говорити не якоюсь такою складною богословською мовою, тим більше це апостольське повчання більшості скероване до священників, єпископів, але також і до мирян. Це важливо собі зрозуміти і пам'ятати. Так, тому, власне, трошки собі нагадаємо про цей прекрасний твір. Я от вчора також готувався до цієї, переглянув собі якісь старі записи, коли ще готувався до цього. Також була презентація українською мовою перекладу цього твору. Так, нотабене, забігаючи, раджу, хто би хотів більш ґрунтовно собі прочитати цей твір. Він є в українському перекладі, є доступний в інтернеті. Amoris Laetitia – це апостольське повчання про сім'ю. Радість кохання перекладається з латинської мови. Так, і от, пані Іванно, можемо починати, то я так довгий так. вступ зробив. Так, все гаразд, добре мене чути. Я завжди хвилююся, якщо дуже довго мовчанка, чи я не говорю сам до себе.
Ні, насправді вас добре чути. Просто я чую, що іноді, коли я вступаю в розмову, іде сторонній шум. Тому, щоб не заважати, щоб наші слухачі якомога краще чули саме вас, тому я поки що зберігаю мовчанку.
Добре, дякую. Вдячний, радий, що мене добре чути, бо це дуже важливо насправді. Дивіться, і про що цей твір? Він складається з 9 розділів. Я не впевнений, чи ми сьогодні обговоримо всі розділи, і чи це є навіть на мою ідею якусь там. Я просто хочу, щоб ми засмакували, якщо так можна сказати, цей твір, щоб ми собі нагадали його, і наскільки папа, теперішній святіший отець Франциск, насправді дбає про сім'ю в сучасному світі. І наскільки це важливо, щоб ми собі добре пам'ятали. Якісь там, знаєте, негативні вкиди, які часами бувають про папу тепер, воно як крапля бруду в чисту воду. Завжди вона якось так трохи негативом відбивається в сучасному медійному світі. Але поговоримо про добре, поговоримо так. про, власне, цей твір «Радість кохання». Адже папа розпочинає, найперше згадує, звичайно, свого попередника Івана Павла ІІ, святого папи Івана Павла ІІ, який багато написав також творів щодо сім'ї. «Фамільярис консорціум», пам'ятаю, ми колись таке навчили, ця фраза, я навіть сам не пам'ятаю, як її перекладається, але багато також. І він згадує, власне, про ці твори. І перший розділ – говориться «Подружжя у світлі Божого Слова». І тут папа Франциск дуже вміло поєднує східну і західну традицію, а особливо східну і єврейську традицію, нагадуючи про Псалом 127 або 128, залежно, який ми використовуємо, бо там завжди є ці нюанси, так? 127 Псалом в традиційному перекладі, і він звучить так: «Блаженні всі, що бояться Господа, що ходять путями Його, трудом рук твоїх будеш живитися, щасливий ти і добре тобі буде, дружина твоя, як лоза плодовита біля дому твого, сини твої, як паростки оливки навкруг трапези твоєї. Ось так буде благословенний чоловік, що Господа боїться. Нехай благословить тебе Господь із Сіону, і ти побачиш добро Єрусалиму по всі дні життя свого». Це псалом поєднує єврейське весілля, єврейську традицію на єврейському весіллі, і в чині вінчення Східної церкви, ось так поспішаю і хочу все сказати, і тому в чині вінчення Східної церкви також звучить цей псалом 127, коли молодята від середини храму йдуть до тетраподу, і, власне, звучить цей урочистий гарний псалом, де показано «Щасливий той чоловік, так, щаслива та людина, яка слухається Господа». І як вона щаслива? Ну, тут, бачите, дружина твоя, як лоза плодовита навкруг трапези твоєї, сини або діти твої, як паростки оливки навкруг столу. Ось так благословенна чоловік, що слухається Господа. Отже, тим самим папа поєднує оцей 127-й псалом з Божим Словом, і як в розумінні євреїв із самого початку, власне, було. Ну, звичайно, папа згадує першу подружню пару. Ще раз, мова цього апостольського повчання є дуже проста, дуже ненаукова, неважко богословська. Не якась там, він так говорить про першу закохану пару, про Адама і Єва, про їхні радості і їхні труднощі, які вони переживали, і розуміємо про труднощі, переворотний гріх, вигнання з раю, інші, але, власне, згадуємо. Про євангельську історію, отже, подружжя в Божому Слові, тут папа Франциск говорить про приклад, дуже відомий для католиків, це назарецька родина, так? Родина в Назареті, і каже, що ікона назарецької родини – це ікона кожного і подружжя. Найперше, з прикладу щоденного життя. Тут дуже важливо є, з прикладу щоденного життя. Що назарейська родина, власне, найбільший приклад покладає в своєму щоденному, буденному житті. так, в своїх відносинах, не лише на книгах Євангелії, бо там ми мало читаємо про життя назарейської родини, але розуміємо, що Ісус виходить з цієї родини, зі щоденної практики, зі щоденного життя. Тобто 30 років Ісус прожив в цій родині і багато там досвідчив, як людина найперше. Так? Нам це складно зрозуміти, бо Ісус, будучи Богом, будучи людиною, але як людина також вібрав себе. І, власне, з прикладу щоденного, буденного життя. Ну, бо кожен з подружжя може собі чітко сказати, правда, найбільше любов досвідчується де? В щоденному житті, правда?
Так.
Свято шлюбу, воно минає, гості з'їдають чи не з'їдають всі там
страви,
піджак чекає своєї нагоди, шлюбна сукня, якщо не була орендована, то що, залишається в шафі. І, можливо, внуки, в мене якраз дружина десь років 2 чи 3 тому, ще до війни пригадую, якраз приміряла шлюбну сукню, яку залишила. Та було цікаво дітям моїм подивитися, як це виглядало. Але ж дружина була, навчалася в Америці, і вона з Америки десь там на сейлах, на знижках великих, як то в Америці буває, купила собі і там показувала дітям було дуже цікаво подивитися. Але це тільки що пам'ять. Так? Тобто подія ця проходить, а щоденне, рутинне навіть життя, і воно в цьому полягає і скажу так, сучасною мовою, класність того. Тобто це якраз в цьому, це не є так, що рутина вбиває нас. Наші відносини. Радше ні, вона вибудовує наші відносини. Ну, тобто, тут залежить, правда, може вибудовувати, може вбивати. Тобто, якесь відчуття любові чи ще щось. Але краще, коли ця наша щоденність, наша рутина вибудовується. Я вам скажу зі свого досвіду, я як кожен чоловік любить стабільність. Ну, в теперішньому світі війни це дуже складно, але ще до війни я пригадую, що я завжди, от для мене завжди денервувало, коли діти йшли в якусь нову школу, де їх возити, де їх там. А коли вже це наступала така стабільність, тобто я вже звикав до цього, і мені дуже подобалася стабільність. Тобто, все більш-менш врівноважено, все собі більш-менш якось так спокійно, спрогнозовано, навіть якщо тебе вибивають якісь там негаразди чи ще щось, але воно більш-менш там це. І от оце стабільне, щоденне, рутинне життя, воно вибудовує наші відносини. І, власне, Папа Франциск про це говорить. Він говорить, що найбільшою іконою, ну, таким іконою життя, це назарейська родина не з лише досвіду там таких, що ми знаємо Євангелія, але зі щоденного рутинного життя. Ну і те, що наближено до нас, ну, Папа Франциск цього, звичайно, не міг передбачити в 15-14 році, це, наприклад, що назарейська родина також стала родиною біженців. Так? Тобто українців 5 мільйонів вимушено переселених осіб чи по Україні, чи за кордоном. Але також знаємо, що назарейська родина також втікала від агресії, втікала від деспота Ірода, щоб зберегти життя дітей. Це українські родини тепер, де мами втікали від агресії, від жорстокості цього світу, щоб діти були збережені, їхнє психологічне, а найперше, і фізичне здоров'я. Отже, це бачимо, наскільки це наближено також є. Це життя назарейської родини, як ікони, як приклад для української сім'ї, на жаль, в часі війни. Це перший розділ. Точно ми сьогодні не встигнемо, напевно, всі розділи проговорити, але, можливо, такий. Кажу, я би хотів, щоб засмакували собі там це наші слухачі, якщо можливо є, мали би час, щоб собі переглянув. Другий розділ говорить про папа пробує окреслити дійсність і виклики сім'ї, тобто загрози, яка є реальність. Характерно для цього папи Франциска, що він старається бути актуальною людиною в сучасному, дуже змінному світі, дуже такому, не може дехто сказати, що не встигає тепер з подією війні в Україні і не завжди розуміє цю ситуацію. Але щодо сім'ї, наприклад, щодо цього твору «Радість кохання», «Радість любові», папа окреслює цілком реальні загрози для сім'ї, тобто реальну дійсність, яка перебуває в теперішньому стані, сім'я загальна. Так? Тобто це, там, наприклад, він, якщо так можна сказати, підкреслює, ось може так, такі важливі речі, як що саме є загрозою для сім'ї, там вороже ставлення до народження, ідеологія гендеру, ну це нам всі відомі ці ставлення до жінки, ставлення до людей з особливими потребами, ставлення до старших вороже, так, і інші такі речі, які ми бачимо зараз в теперішньому світі, як виклики для сім'ї. Так, як якісь моменти, які є складними, особливо там ідеологія гендеру, власне, папа чітко сказав, бо кожне слово є тут важливе, ідеологія, тобто це певна руйнівна річ, яка нищить сам інститут сім'ї, як такий створений, як бачимо, створений Богом. І тобто він цілком розуміє складності. Цілком розуміє, в якому тепер, ну, звичайно, проблеми розлучення. Папа окреслює, що цих розлучень є критично багато, тобто на той час. І, скажімо так, що так можна сказати, відштовхується від негативу і реального стану сім'ї зараз, тут і тепер. Так? Там так. Дуже багато є різних пояснень цьому. Я ніколи не стараюся, бо я думаю, що всі ми знаємо всі ці складності, особливо, напевно, розлучення. І тепер ще до українського середовища, до української вдалася часта розлука між сім'ями. Це і якщо і біженці, і військові, і інші. Це також я вже неодноразово це казав, що, на жаль, ця війна, дай Бог, щоб вона завершилася нашою перемогою, про це молимося. Але ця війна не зупиниться з моменту зупинення бойових дій. Так, вона буде в наших головах, і до цього маємо бути вже готовими. І найпершим ударом після і навіть і зараз, це є сім'я. Ну, бо чоловік, який повертається з фронту, він вертається до сім'ї. Чи зрозуміє його сім'я, чи не зрозуміє, тут викликів дуже багато. І, ну, це в мене такі, знаєте, не те, що мрія. Я думаю, що ми маємо вже зараз будувати дуже багато різних структур соціальних, які допоможуть нашим героям, нашим військовим адаптовуватися до сім'ї, до реалій мирного життя. Тобто шукати цих моментів поєднання сім'ї. Це велика праця. Десь прочитав таку цікаву, знаєте, інтерв'ю з однією пані психотерапевтки. Каже, ми побудували... Мені здається, це в Україні якийсь невеличкий соціальний центр. І каже, знаєте, що ми мусили забрати? Ну, так всі зразу здивувалися, що каже. Як це? Щось в мене русизм вискочив. Сушки для рук в туалеті. Знаєте, от коли після цього, вони дуже шумлять, каже. І це військовим дуже було. Тобто, наскільки, я зрозумів, ну, вона, власне, пояснює, наскільки ми... цивільні люди, які тут відносно мирному Києві живуть, у Львові, і цьому можуть не розуміти. Так? Він каже, що цей різкий рух... власне, я не знав, як це слово. Так. Наскільки, а їх це дуже лякало, каже. Їх це, цей різкий, справді такий має різкий звук, їх це дуже лякало. І от собі мусимо розуміти, наскільки сім'я має бути зараз готова прийняти чоловіка, власне, зраненого психологічно. Він герой, він був на війні, але психологічно. І цей перший удар, раз, ясно, що є і різні інституції, але як завжди, удар приймає завжди сім'я. І чи готова до цього дружина, діти? Оце питання велике. Це, ну, найперше, це молитися, звичайно, треба. Тобто це також така дійсність, яку папа, звичайно, не говорив, але вона виникає з самих потреб часу. Пані Іване, ви хочете щось сказати?
Ну, власне, так. Я ще просто подумала, що коли родина спільно живе, так, чоловік, дружина, діти, вони кожного дня зустрічаються за вечерею, дякувати Богу, якщо є така традиція в родині, так. Але зрештою вони всі розвиваються спільно, так, мають там, як би там не було, якби не складалися стосунки, але зрештою вони розвиваються спільно. Натомість, коли родина стає роз'єднаною, коли із-за певних обставин чоловік повинен перебувати або в іншій країні, або у війську, так, тоді вже виходить таке, знаєте, розвиток кожного члена сім'ї прямує вже своєю дорогою. Там жінка, наприклад, з дітьми, у них одне життя, виявляється, так, у чоловіка, у тата зовсім інше життя. І мені здається, що це теж, ну, така дуже вагома проблема. Ну, власне, вона і є початком цього розколу в родині, так, нерозуміння один одного.
Та маєте цілковиту рацію, я трохи це досвідчу в власному житті. Ну, звичайно, що власне життя, воно завжди є, знаєте, власним якимось переживанням. Я розумію, що є набагато гірші ситуації з нашими військовими, де часами по рік, по два не можуть бачити.
Власне.
Ну, так. Але коли виникла війна, моя дружина поїхала до своєї сестри в Австрію. А я там час від часу, як багатодітний батько, мав можливість приїжджати, до них приїжджати, але це було там раз на два місяці, можливо, раз на три місяці. І я бачив, як. А я до цього часу ми ніколи не розлучалися за всі 19 років шлюбу, там максимум на тиждень. Ну, десь, можливо, я десь там якусь прощу поїхав на тиждень, ну, максимум на тиждень, не пригадую. 10 днів питаю. Найбільше прощу, напевно, може, вона тривала 10 днів. А тут це для мене було насправді дуже, дуже важливим, дуже важким пережиттям, і дуже, і так якось склалися воля Божа, щоб мене митрополит Ігор благословив на служіння тут в Австрії, що ми тепер є разом, бо ну, справді було не дуже легко, особливо коли діти там підлітки, і ти, вони вже не, вони вже в тебе, ти їх втрачаєш. Я так завжди казав, що в мене така версія моя була приватна. Ви для мене як за шклом. Тобто я вас бачу, ну там всіма соціальними можливими способами через соціальні мережі, але це зовсім так. Тобто там ми молилися разом, ми говорили разом, чуть би там уроки не робили разом, але все рівно це як за шклом. Це от власне цей виклик. Але я розумію, що цей виклик є ще більш болючіший для наших військових і для тих, хто зараз вимушено переселенців. Це також є. Ну і цей термін півтора року, навіть вже більше ніж півтора року, це вже дуже критична річ, і на жаль, не видно цього завершення. Так, це ще також цей запас рішень, як діяти далі, є вчора то складніше. Ну, отже, папа окреслює власне такі виклики для сім'ї. Тобто, знаєте, як зубний лікар відкриває рану, відкриває цю болючу рану, ту дірку розбурює і викликає ці болі. Ну і згодом очевидна річ, що третій розділ — це найперше духовне зцілення сім'ї, тобто духовна допомога — це погляд, звернений на Ісуса. І там багато, до речі, богослов. Тут в цьому є багато богословських таких моментів, папи. А я собі просто згадав цей погляд, звернений для Ісуса, знову з чину вінчання в Східній церкві, в греко-католицькій чи православній. Є такий момент, що молодята після присяги шлюбної обходять довкола тетраподу, обходять того столу, де лежить Євангеліє. Тут є такий дуже гарний цей символ, може він, і це, власне, погляд, звернений на Ісуса. На цьому тетраподі, на цьому столі лежить Євангеліє, де перед хвилиною молодята складали присягу. І Євангеліє, ну, це слово Бога живого, тобто сам Бог, так, присутній, слово Бога живого. Обходячи довкола тетраподу, ну там один чи три рази, це момент такий технічний, і обходячи довкола, вони декларують декларують, що центром їхнього обертання має бути лише Господь Бог, лише Ісус у Євангелії. Це центром їхнього життя. Не один для одного, а центром їхнього обертання має бути Господь Бог. Тобто центром їхнього життя, основою їхнього життя має бути Господь Бог. Про це, власне, говорить також і Папа. Погляд звернений на Ісуса. Це найважливіше. Тут же звичайна річ, що тут має бути духовний характер цього, духовне підґрунтя цього розуміння, так, але тільки так. Це, ну, більш практичні речі, це вже пані Іванно, ви трохи сказали.
Ну, власне, я перепрошую, так, але власне у нас між нами, між католиками, також говорять, що на першому місці в нашому житті повинен бути Бог, а потім подружжя вже, чоловік або дружина. Тому, ну, це головне — сприйняти ці слова не просто як там декларацію, а дійсно повірити і жити ними.
Так. І такі практичні моменти — це те, що ви, власне, сказали, пані Іванно, це спільна молитва. Бодай вечірня, але якщо це ранішня, чи це молитва перед обідом, перед сніданком чи вечерею, це такі моменти. Ну і вже глибші, це там звичайна річ, участь в літургії, в Євхаристії. Дуже мені подобається, зараз я вивчаю тут німецьку мову, бо мушу спілкуватися, і от Євхаристія часами перекладають там всі перекладачі як святкування Євхаристії, бо там воно celebration, і воно так виходить, дослівно перекладається, але це таки гарна назва насправді, святкування Євхаристії, так, це дуже гарна річ насправді. Це такі практичні речі, тобто що означає погляд звернений на Ісуса, так? Тобто це власне практичні речі. Четвертим розділом ми маємо любов подружжі. Папа тут окреслює, говорить про відкритість, про близькість. Але, знаєте, тут такий достатньо об'ємний розділ. Те, що мені найбільше зімпонувало, коли він сказав, що звичайна річ, що ми не можемо дати ті самі почуття своїй дружині чи своєму чоловіку, які були під час шлюбу, але наша любов і наша відкритість і наша близькість має бути на ціле наше життя. Свого часу папа Іван Павло II мав такий, це вже його твір мені знавався, «Любов і відповідальність». Тобто любов – це відповідальність за іншу особу. Очевидна річ, що мої почуття зараз до моєї дружини є іншими в чуттєвості, в розумінні чуттєвості, ніж 19 років тому, чи 15, чи 25 років тому. Але є відповідальність за це життя, кого ми маємо. Так? Є любов – це не лише чуттєвість, хоча вона важливою є, але це також момент відповідальності. Зріла любов – це, власне, найважливіше, зріла любов, тобто зріла відповідальна любов. Пригадую собі таку одну історію на передподружній катехізації. І один, точніше, це вже було після подружньої катехізації. Зазвичай, коли я веду передподружню катехізацію, то так і зав'язуються якісь нас знайомства з цією парою, дружні навіть, так? І вже там за 2-3 роки, пригадую, один чоловік мені каже: «Знаєте, отче», ну, давніше вже було, каже: «Знаєте, отче, я так зранку поглянув на свою дружину, десь там після, я не знаю, скільки, вже не пригадую, там не суттєво, там, скажімо, 3-4 років подружнього життя, і я зрозумів, я поглянув на неї, подивився і зрозумів, що я її не люблю». Ось так мені заявив. Я кажу: «Як так? Тобто, де ж, з ким я говорив?» Я говорив з невідповідальною людиною, людиною-дитиною, яка собі, перепрошую, побавилася, їй було класно, чи там це, їм разом було, і все. А тут вже хочеться щось інакше, або це просто, це безвідповідальність, це дитя. є гарне слово в українській мові – муж. Ми говоримо про так. державний муж. Державний так. муж. Власне, жінка виходить за муж, за між, за чоловіка, за мужа. А муж – це зріла, відповідальна, не дитина в 45, чи не дитина в 35, чи в 25, чи в 20 років. Не дитина, а зріла особистість. Зріла особистість. Власне, про таку зрілу особистість говорить папа про любов в подружжі, що ці чуттєвості, вони не будуть такими самими і за 10 років, і за 15 років, але відповідальна любов, звичайно, у нас.
Ну, от, власне, отче Тарасе, знаєте, ви абсолютно праві в тому, що в подружжі повинні бути обоє зрілими людьми. Ну, ви, можливо, з боку чоловічого так більш це можете прокоментувати, так? Але я також з боку жіночого теж хочу зазначити, що іноді жінки бувають незрілими, виходять заміж. Ну, безпосередньо у мене є приклад моєї похресниці. В дуже юному віці вона, ну, власне, я теж в юному віці вийшла заміж, але попри це, ну, дякувати Богу, Бог зберіг наш шлюб, і ми дорослішали разом з чоловіком обоє. Але от був на моїх очах приклад, коли дівчина з хлопцем побралися, і ніби все було так прекрасно спочатку. Через півроку вони вже подають на розлучення і розлучаються. Це мені було дуже боляче спостерігати за цією ситуацією, і ну, власне, я розуміла, що обоє були незрілими, і ця дівчинка, і хлопець. Тобто, достатньо дорослі для того, щоб могли побратися, так? Але недостатньо зрілі для того, щоб вберегти цей шлюб і зрозуміти, ну, головний сенс цього шлюбу. Ось дуже прикро спостерігати, коли шлюби руйнуються.
Це такий, знаєте, я особливо, коли був священником, сотрудником в соборі Святого Юра. Ну, хто не знає, бо Радіо Марія це слухають по всій Україні і світу, але це головний, ну, свого часу був головний собор греко-католиків у Львові, після того, як перенесли до Києва, патріарший собор. І там достатньо, так завжди, як то в великих соборах є більше шлюбів. І знову ж таки, там з кимось познайомився, з тим, кому шлюб давав. І є такий духовний зв'язок з тими особами, бо ти їх провадиш, ти їх це. І тут тобі за рік, за два, за там, як ваші справи, опускають очі. Та ми вже не живемо разом і таке. То сам. Ну, є, звичайно, і гарні моменти, все гаразд, там, чи ще щось. Але такі, то вони такі, ніж в серце, я це називаю. То такі. Ну, а щодо зрілості, знаєте, я вже так, ну, так, як я як чоловік сказав, але також можу сказати, як душпастер з досвіду, що все ж таки по соціології, те, що я, працюючи з подружжями, бачив, що все ж таки більше незрілість в чоловіків, як би так. Це дивно не звучало. Все ж таки, по соціології, це неможливо, ну, неможливо якось там, знаєте, узагальнити, там, от всі чоловіки погані, а жінки.
Звісно.
Але по соціології все ж таки, навіть якщо десь там, ну, звичайно, що буває, і часами такі дуже випадки бувають, коли жінка залишає безвідповідальну сім'ю, дітей, там взагалі для це. Але це більше є такі маргінальні речі. Ну, є, і напевно з часом вони стають щораз то більшими. До речі, так. Що жінка може, до речі, так, це також можна зауважити. Знову ж таки, з душпастерського досвіду я собі так аналізую. І так часами буває, що залишає там дітей, от все там все і там декою. Але все ж таки соціолог говорить, що більшості чоловіки це так безвідповідально чинять. Але, ну, на жаль, так є. Тут причини цього можемо багато що говорити.
Так, обговорювати дуже довго.
Так, знову ж таки, це все виходить з родини, це все виходить з сім'ї. Вертаємося на того самого фактично. Бо це все виходить, де дитина бачить відповідальність між чоловіком, між батьками своїми, між чоловіком і жінкою, то і в неї всі дитини народжуються. Це собі завжди мусимо це собі пригадати.
Отже, Тарасе, я хотіла зауважити, у нас залишається всього 5 хвилин ефірного часу. Я хотіла б запропонувати, щоб ми продовжили цю тему, адже ну, от, мені дуже подобається, я бачу, що ми не встигнемо розглянути повністю цю апостольську працю. Так? Можливо, ми варто нам в наступній програмі продовжити. Я не знаю, чи встигнемо ми за 5 хвилин розглянути наступний розділ. Це п'ятий «Радість життя», здається, так називається?
Любов, яка стає плідною.
Так, любов, яка стає... Так. Так, от, власне. Тобто, це теж дуже важлива тема. І мені хотілося, щоб наші слухачі також ну, зауважили це, зрозуміли, прониклися важливістю цієї теми. От, тому, можливо, ми коротко так про це поговоримо, а вже далі більше розгорнуто будемо говорити в наступному ефірі. Як ви вважаєте, отже?
З радістю. Бо насправді тема дуже цікава, і ще раз наголошую, що взагалі ця апостольська праця, ще раз наголошую, що, знаєте, вам скажу так, що ми як семінаристи, я колись я навчався в семінарії в Польщі, і нам завжди, ну, знаєте, як хтось семінарист, завжди мусите там знати всі енцикліки, назви енцикліки. Тобто це все мусиш. А от вже після там 17 років священичого життя, душпастерського життя, розумієш, наскільки це, ну, це не просто твір, який ти мусиш вивчити, забути і здати. Але це гарна, ну, гарна праця і може принести користь. І особливо для цього папи дуже характерна є така, ну, простота, яку він старається донести. І цей твір про сім'ю, про подружжя, ну, раджу так собі. Часами, якщо є навіть такі скорочення, не обов'язково, якщо нас лякають великі твори, там, ну, не є великі, це маленькі.
Ну, ну, власне, отже, я перепрошую, я ось буквально, поки ми з вами розмовляли на початку ефіру, я просто в гуглі ввела радість любові, навіть не латиною, українською мовою, і одразу мене перекинуло на сайт, де можна у форматі PDF скачати так, цей файл так, і так, проглянути. Насправді, там А4 формату всього 127 сторінок, тому це аж не так дуже багато, так. Дуже великим шрифтом, дуже доступно, тому от проглянути буквально це дуже легко і дуже доступно для нас є.
Так. Тут може бути часами цей, бо я читав польською мовою, але якось тоді українського перекладу не було, і собі нотатки робив українською, тому так мені так виходило. Так. Тому я думаю, що ми з радістю поговоримо про радість любові в наступних цих. Насправді, думаю, що це принесе користь всім нам. А п'ятий розділ, так лише так, як ми занонсуємо, це любов, яка стає плідністю або радість життя. Де, очевидно, папа говорить, зачіпає тему життя, народжуваності. Є така гарна фраза, я собі зазначу, любов – це завжди життя.
Так.
Десь там, любов – це завжди життя. Також зачіпає тему, дуже цікаво, власне, побудувати культуру зустрічі в родині, де всі мали би зустрічатися разом, не лише батьки, але в родині. Так? Там цікава ця тематика, до речі. Ну і також про безплідні пари. Там є декілька тест, декілька дуже важливих моментів. Але думаю, що ми про це якраз власне на наступній нашій зустрічі поговоримо.
Що ж, дорогі слухачі, це була програма «Катехиза», вели ефір Івана Криворучко, у нас у гостях отець Тарас Фітю, і ми говорили про працю папи Франциска «Радість любові». Дякую вам, отче Тарасе.
Дякую, радості всім нам, всьому складному світі воєнному, але шукаємо цієї радості, це є натхнення для життя завжди в нас. Дякую дуже сердечно.
Слава Ісусу Христу.
Славний вік. Слава.